Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Mi daŭrigas mian prelegserion pri fervojaj linioj en Svislando. En la nuna fazo de tiuj babiladoj mi traktas liniojn ekirantajn ekde Zürich, aŭ kiel proponas la plena ilustrita vortaro en esperantigita formo Zuriko. Mi ne tre amas tiun formon, kiu efikas al mi bastarda. Hodiaŭ ni volas direkti nin norden por atingi Winterthur. Ni sequas comence la saman vojon kiel antaŭ lastan semajnon, kiam ni vojaĝis al Rapperswil tra Uster. Sed jam en Oerlikon niaj vojoj disiĝas. Oerlikon, iama vilaĝo, fariĝis antaŭ duona jarcento parto de la urbo de Zürich, kaj ĝi estas hodiaŭ kvartalo kun pure urba karaktero. Gi havas centron, kiu estas dominata de nubskrapulo, kiu estas granda hotelo. La stacidomo de Oerlikon estas tre granda, por nur antaŭ urba stacio, sed tio estas necesa, ĉar de tie, kiel funelo aŭ ventumilo, ekiras kvar diversaj linioj norden. Dum kun la ĉefa stacidomo gi estas ligaita per du tuneloj. La pli grandigo kaj modernigo de la stacio estas tute nova, ĉar antaŭ unu kaj duona jaro estis aldonita la linio al la flughaveno. Ankaŭ ni, survoje al Romanshorn aŭ Sankt-Gallen, unue haltas tie, kvankam ni sidas en rapidtrajno, kaj postlasis depost nia starto nur 17 kilometrojn. Iom post Oerlikon nome nia traino subterriĝas, kaj tra tunelo ni atingas la grandan stacion, kiu troviĝas ekzakte sub la flughaveno. Ĝi aspektas kiel stacio de la subteraj fervojoj, konataj en la grandaj metropoloj. Por la flughaveno estis granda progreso, kiam tiu nova linio estis konstruita, kaj eble iu el niaj aŭskultantoj memoras, che mi foie faris apartan prelegon pri tio. La texto, cetere, estis poste represita en la revuo Hungara Fervoista Mondo. Evidente do la rapid trainoi devas halti tie, cae ni observas, ciel multae homoi cun valisoi el vagonigas por preni aviadilon en la flughaveno. Aliai passageroi jus alvenintai ca desirantai voyagi al orienta Svislando en vagonigas. Post du minutoi la traino equeturas de nove, ca post quelcae kilometroi ni reaperas sur la tero. La grandan villagion Kloten, kiu nun ancao nomas in urbo, ciagi pro la proximezzo de la flughaveno, crescis necredeble en la lastai dudeciaroi, ni ne vidis, char ni veturis sub gi. Sed Kloten mem ancao posedas sur teran stacidomon, char gi estas ligita cun Zürich cae Winterthur per propra malnova fervoia linio, kiu servas alla multae homoi kiu loĝas en Kloten kaj laboras en unu el tioi urboi. Nia flughavena linio unuigas cun tiu surtera linio post ciam ni forlasis la subterrajon, cae post pliae 5 minutoi ni unuigas cun plia linio de ciu ni disigis ancao in Oerlikon. Tio esas la malnova linio por rapid trainoi. Do, malonge parolante, inter Oerlikon cae Efretikon existas tri diversai linioi, vera, abundo, kiu pruvas kiel dense enlogita tiu regiono estas kaj kiel viglas la trafiko. En Efretikon ni ne haltas, kvankam de tie en orienta direkto foriras nova linio, kiu servas la gravan vilaĝon Pfäffikon, irante laŭlonge de la strato, kiu jam estas konstruita de la romanoj. La nomitae tri linioi trairas la largian valon de la rivero Glatt, kion mi prescribis antaŭ du semajnoj. Kaj nun ni eniras mallarĝan valon kaj sekvas alian riveron kun la nomo Kempt. Tiu donis sian nomon al la lasta malgranda vilaĝo kion ni traveturas nome Kempt Tal. Frapas nin tie unue la granda fabriko de mondkonata firmao por supoj, kaj due grandega ponto konstruita por la autostrado numero 1, kiu iras transversale tra tuta Svislando. Dextre kaj maldextre en ia valo ni vidas densan arbaron, kaj ni estas iom surprizitaj, kiam ni subite konstatas la eniron al granda urbo Winterthur. Ni veturis dum 22 minutoj kaj postlasis 26 kilometrojn post ni. Eble la vorto granda urbo ne estas pravigita laŭ internacia skalo, ĉar la urbo havas apenaŭ 90,000 enloĝantojn. Sed tio damn donas al ĝi la sesan rangon inter la svisaj urboj. Kaj krome oni rajtas diri, ke la urbo eĉ internacie estas pli grava ol ŝajnas laŭ la nombro de ĝiaj enloĝantoj. Tie estas la sidejo de la mondkonata firmao Sulzer, kiu fabrikas dieselmotorojn por marŝipoj, kaj tie estas la sidejo de internacie laboranta asekuro, kiu havas la saman nomon kiel la urbo, kaj fine ĝi posedas du muzeojn kun internacia renomo pro iliaj posedaĵoj de famaj pentraĵoj, ekzemple francaj impresionistoj. La arbaroj, kiujn mi menciis, ne malaperis, sed ili retiriĝis iom flanken, ĉar Winterthur havas formon kiel polipo aŭ oktopodo, aŭ eble pli bone estus la vorto asterio aŭ marstelo. Inter la brakoj de tiu besto, respektive inter la valoj de la urbaj kvartaloj, leviĝas montetoj kun arbaroj. En Winterthur oni neniam de niu loco ein en la urbo besonas pli ol quaronan horon por povi promeni mese in arbaro. La urbo esas tre malnova, cae havas charman centron, sed bedaurinde el nia vagonara fenestro ni vidas neniun allogajon. Contrave, ni ec trovas la fabricoin, cio estas proximae alla fervojo malbelai, cae tio havas la sequon, che generale, en Svislando, la homoi, kiu neniam restadis en Winterthur, sed nur pasis gin, opinias gin ne charma urbo. El fervoia vidpunkto gi estas tre interesa, ĉar gi estas vera centro. Forlasante gin occidenten, ni povas veturi gis Baselo, norden al Schaffhausen kaj Stuttgart per linio, kiu nomiĝas Rhein-Cascada fervojo, char gi effektive conducas super la famai Rhein-Cascadoi, mi parolas per gi post du semainoi, iom pli oriente alia linio conducas al Stein, alia urbeto, ce la sama riverego, cae orienten conducas du gravae linioi, unu al Romanshorn, la alia al Sankt Gallen, Rorschach gis Muncheno, cae sud orienten vituras la romantica Tös fervojo. Do cune cun la linio el Zürich ni calculas 7 linioin, do vera 6-7 pinta stelo. Pri tiui daurigoi de nia voyaggio mi parolos la proximain foioin. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, en la Svisa Radio Internazia. Mi invitas vin reauskulti nin je la conatai horoi, cae ancau venigi nian tre belan illustritan prospekton kion ni volonte sendas al ĉiuj niaj aŭskultantoj. Gis reaudo.